Orain dela egun batzuk gertatu zen La Marea eta El Salto agerkari digitalen kontra ziberrerasoa. Asteburu oso bat eman zuten bi komunikabidek ezin ezer argitu. Marijo, arratsaldeon.
Arratsaldeon olaia. Adierazpen askatasunaren eta informazio eskubidearen kontrako eraso gisa salatu zituzten bi komunikabidek, baina ez bakarrik, ze zuk esan bezala lanik egin ezin ageratu ziren, alegia lan eskubidearen kontrako erasoa ere izan zela esan genezake.
Leire Iturregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nondik hasiko gara, nola ikusten duzuzuk?
Bueno, dena batura edo pleno bat esango nuke. Bai, prentzaren kontrako atake edo eraso zuzena izan dira eta era berean, horratzean dagoen guztiaren kontrakoa. Zerrenda egin barko bagenu, zuek esan bezala informazio eskubidearen kontrakoa, ze irakurlak ezin izan ziren sartu edabide horietan. Adierazpen askatasunaren kontrakoa, ze ezin izan zituzten kazetariek argitaratu bereien albisteak. Enpresaren kontrako erasoa, suskripziorako horriak blokeatu zituztelako, eta Marijo aipatu duen bezala, lan eskubidearen kontrakoa ere, bada azken finean, euren lana eta diru sarrerak izateko aukera, horrela finantzatzen direlako edabide hauek blokeatzen dituzten erasoak izan direlako, ez da.
Eta Leire, zer dago horren atzean, hau da, ez dakit, eraso ideologiko gisa hartu beharko litzateke?
Zango nuke, zerrenda egin dugu, baina zerrenda horren atzean, sakoneko mezua, demokraziaren erabateko mespretsua dagoela esango nuke. Aipatutako eskubide hori mespretsua, adierazpen askatasuna, informazio eskubidea, lanerako eskubidea, baina baita anistasun ideologikoren kontrakoa, prentza askatasunaren kontrakoa. Beraz, ez dakite eraso ideologikoa edo zuzenean demokraziaren kontrako eraso bezala planteatu halko genukeen. Egia da kasu honetan, ideologikoki neko lerrokatuta dauden edabideen kontrako erasoa izan dela, eta bueno, orduan zein posiziotik etor daitekeen espekulatzeko pistak ere igual ematen dizkigu horrek, ez da?
Leire, alare hakerrak aipatzen ditugunean beti ere anonimotasuna aipatu behar dugu, ez? Anonimotasunetik egiten direlako eraso hauek, eta horrek noski, zigorrak ezartzea zaila ia ezinezkoa egiten du.
Claro, antzinako erasoak, esango genuke, teknika berriekin. Eta teknika edo egiteko era asko sofistikatu da eta horrek ere ekarri du eraso hauen inpaktua, pues esanako genukeia magistrala dala. Pues informazio iturri mota bat mozten dutelako anonimotasunaren atzean iskutatuta esaten duzuen bezala, saia da, oso saia da horratzean nor dagoen identifikatzea eta horrekin datorrena da impunitatea. Orduan claro, eske da eraso era bat garbia, ez dago mehatxurik, ez dago ageriko indarkeriarik eta ematen du mamu bat dala edo eskubeltz bat.
Eta orain baino lehen ere aipatu izan dugu bai pasako kiden artean zer nolako eraso edo jasarpena jasatzen duten esaterako kazetari batzuek, sare sozialetan, ez dakit ezin izango dugu kazetaria jasarpena fenomeno berria denik esan, kasu honetan ere antzeko zerbait gertatu baita.
Hori da, ez noski ez da fenomeno berria eta atzo grazia egin zidan Lourdes Pérez Diario Baskoko zuzendari ordeari entzunion metafora batek. Berak esaten zuen, kasetariak 20. hamarkadako dantza saloietan egoten ziren emakumeak bezalakoak direla. Eskina guztietan topatzen zituztela beraiei eskusartzeken saiatzen zirenak, gizonak, eta ukondoak atear behar zituztela defendatzeko. Eta azpimarratzen zuen Lourdes Perezek, era berean, eskua sartzeko gogoarekin inorez badago asuntu txarra zela. Eta, klaro, kasetaritzarekin, historikoki hori gertatu da. Kasetariak objektibo edo jomuga izan dira, eta nolabait seinale ona da hori. Zezer esan nahi du horrek eserosotasuna sortzen dutela edo norbait boterean edo boteretik gertu dagoen norbait ez dagoela eroso. Orduan, kasetaritza bere funtzioa betetzen ari dela, esanako genuke. Orduan, egia da bai aldatu dela, garaiak aldatu direlako eta ez gaudelako 20. hamarkadako dantza saloi horietan eta orain sareetan, internetera saltoa eman dela, ezta? Horretik berria da egiteko era, baina edabideak edo kasetariak isilarazi nahi izana, intzinako kontua dela esango genuke. Eta seinale ona, hori azpimarratuko nuke, seinale ona dela, edabideak beraien lana egiten badute, nola baiteko mehatxu bat dira boterarentzat. Hori delako, kasetaritzaren edo izan barko litzatekelako kasetaritzaren oinarria, boterea vigilatzea, eta edozein motatako agintean dagoenak eskutatu nahi duen hori argirataratzea. Orduan, edabideak beti egon dira, edo daude jomugan, eta hauen kontra egiteko erak ugariak izan dira, eta oraingoan modernizatu dira asko gainera.
Leire, eta horren aurrean zer egin daiteke?
Jo, ba, zelako galdera hola ja, bai, asuntu oso komplikatua. Eta kasu honetan aktoreen arteko desorek azpimarratuko nuke, izugarria delako, ezta? Pues igual esan algo genuke David eta Goliaten historioaren bertsio batean gaudela. Eta gustatuko litzaidake, izugarri, esatea amaiera berdina izan alko genukela, baina bainago bain seguru. Zoritxarrez komunikabideen egoera momentu honetan ez da indarrezko posizio bat, asko ahuldu da kasetaritza, eta arrazoietan murgildu gaitezke, beste mai ez da bai da askotarako gai esan daiteke hau, baina ezke hori da gure realitatea. Edabide asko itxi dira, azken hamarkadetan, erredakzioetan dagoen kasetari kopuruak era bortitzean egin du behera, eta daudenen lan baldintzak askotan, gehienetan, bueno, gehiegitan, eztabaidagarriak dira. Eta enpresak ere ez direlako ekonomikoki fuerteak. Orduan, aipatu dituzuen edabideak adibidez, suskripzioetatik bizi dira. Orduan, sistema indartsu bat izango bagenu, ba, erantzun bat emateko gai izango ginateke. Horrez gain, justiziak behar bezala funtzionatuko balu, eta justizian ere errekurtso nahikoa egongo balira, ba, baliabideak egon barko lirateke erantzun bat emale izateko. Edo zigor errealak, proportzionalak, egongo balira, pues, impunitate hori ez balitze egongo, agian izango genuke esperantza bat, baina ez dakit. Osa, bai, argi utzineko nuke ni, nik natural optimista bat daukadala, baina gai honetan, pues, ez dakit, beste txapelarekin nago, ez dut oso bat ere argi ikustea.
Abian, atzo ere egon zinen jardunaldi batzuetan, prentsa askatasuna eta demokrazia izenekoetan, ez dakitan pila kargatuta, edo kargatzeko aukerarek izan zenuen, entzundakoarekin, zelen Lourdes Perez aipatu duzu, baina izan zen baita ere, Ala Ebrahim kazetari siriarra, eta arek ere berea kontatu zituen.
Ere bat Marijo, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, kooperazio zuzendaritzatik antolatutako jardunaldiak izan ziren, oso interesgarriak, Mikel Díaz Sarasolak ekarri zuen, Ala Ebrahim, eta gomidatu zituen beste parte hartzaile guztiak ere bai, eta jardunaldi osoa interesgarria, bai mai inguru hori, Lourdes Perezekin, eta beste profesional batzuekin, Juan Carlos Etxebarria, Alberto López Basaguren, Azul Tejerina, eta Ala Ebrahimen kasuan, bera zuzenbide ikasetako profesionala da, kasetari bezala lan egin izan du, eta baita fixer bezala, hau da, atzerriko kasetariak Siriara joan izan direnean, fixerrak izaten dira, bertan kasetari hauekin lanean egoten diren profesionalak, bertan laguntzen diete, kokatzen, errekurtsoa bilatzen, edo itzulpenak egiten askotan, izaten dira errekurtso imprescindible bat, berak oso ondo kokatu zuen Siriako gatazka aurrekarietatik hasita. Azalduz, zeintzuk izan ziren beraien eskubideak gatazka hasi baino lehen, eta horrek nola egin zuen gora, nola radikalizatzen joan zen hori. Eta horrekin lotuta, atentzio eman ziguna zen, berak nola luzatu zuen eskaera bat, nazioarte mailan kasetarien segurtasuna bermatzeko akordio eta neurriak aurrera eman behar direla esanez, eraman behar direla esanez. Ezin delako, kasetaritza egin, segurtasun baldintzak ez badira eskaintzen, eta hori da, momentu honetan, testu ingurua. Interesaduna entzat, ostira honetan dator baita, esatzen zan ziguten, gure fakultatera, Leioara, Gizarte eta Komunikazio Zientzien fakultatera, Mikel Díaz Sarasolak, zuzenbideko departamentuko irakaslea konbidatuta, hori beraz marratuko nuke. Eta norbaitek interesa badu, ba, nik uste dut, bai, ze oso onditz egiten duen profesionala da, eta gako asko eskaintzen dituena bai.
Leire, jazarpenaz, hitz egin dugu, baina espioitza ere aipatu beharko genuke, ez digitalizazioaren garaiotan, ez dakit espioitza ez ote den erraztu.
Ba, bai, eta gai oso kuriosoa da, eta atzo, Ela Ebrahimekin ere atera zen puntu hau. Ez da bai datu genuen, gatazka testu inguruetan kasetaritzak edo kasetariek duten rola. Eta gatazketan hain justu, kasetaritzaren bitartekaritza lana, askotan kasetarien bitartekaritza lana kasetari roletik kanpo ere jokatzen da. Adibide bat jarriko dut, eta nik sarretan erabiltzen dudan adibidea oso zauna delako, Marie Colvin. Marie Colvin, hain justu Sirian hil zuten kasetaria, eta bueno, parentesi bat egingo dut hemen, bide batez oso gomendagarria bere biografia. Filma ere badago, La Corresponsal, ez dakit ikusi duzuen, oso ondo dago, eta bere biografia, kasetari ingeles batek egina, Lindsay Hilsumek, brutala. Osea, Colvin kasetari emakume eta giza eskubideen defendatzaile bezala gertutik ezagutzeko, Gainera bere diarioetan eta oinarrituta oso 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 liburu gomendagarria. Bueno, izten dute, parentesia.
Apuntatuta geratzen da.
Apuntatuta. Eta, esatera, ni joana, gatazkagunetan, kasetariek, askotan, kasetartzatik at jokatu dezaketen paperari buruz. Batzuetan, lan diplomatikoak egiten dituzte, media broker diplomazia ditzen zaion figuran, eta batzuetan, ia, kasualitatez ematen den egoeratan. Baina, ez gutxitan, beraien erabakiak ere, bizitzak salbatu ditzakete. Eta horraitik jartzen dut Marie Colbinen adibidea. Berak Timor Orientaleko krisian, 1500 emakume eta ume salbatu zituen bere jarrerarekin plantu egin ziolako nazioarteko erakundeen erabaki bati. Eta kuriosoa dela esaten dut gai hau, ze gatazka testuinguru horietan, kasetariak beraiek askotan espioiak izan daitezkela uste da. Osea, susmagarri izaten dire, espioiak izan daitezkelakoan. Eta horrek ere, arriskuan jarri izan ditu ez gutxitan. Ordan nik ez dakit kasetari bezala mozorrotuta espioiak egon izan diren, seguru baietz. Baina argi dagoena da, espioitzaren biktima bai izan direla kasetariak. Historikoki gertatu izan da, eta ez da beti iritzi publikora iritzi. Eta hor badekugu adibide berri bat, Pegasus, ehundaka kasetariren mugikor eta mugimenduak kontrolatzen zituen programa deskubritu zenean, eta horren atzean, herrialde desberdinetako gobernuak zeudela. Claro, egia da, mundu digitalean dena hasi dala era esponentzial batean. Zenbat informazio dako guk herritar bezala eskuragarri, baina baita gure informazioa nola egon daitekeen beste batzuentzat eskuragarri. Egunerokotasun hartzen ditugun erabaki asko eta ez bakarrek partekatzen ditugun mezuak edo ditugun argazkiak, baizik eta mugimenduak, gure autuak, non bazkaldu dugun, norekin, hori dena eskuragarri dago. Eta hori gobernu mailara badaramagu eta espazio horietan mugitzen diren kasetarien egunerokotasunera, ba, edozein pelikula amerikar emango lukeen argazki bat batuko genuke.
Horrek ere inbaten ekarri du sortu izana, baita segurtasuna lantzen duten kasetariak, ez da? Edo aholkatzeko elkarteak.
Hori da, bai, elkarte ugari daude mundu mailan segurtasunaren alde lan egiten dutenak, eta kasetariei aholkularitza eskaintzen. Eta hemen azpimarratuko nuke, kontzientzia falta nahiko importantea dagoelako kasetaritza munduan. Ordan lan hori askotan enpresetan egin beharrean egiten da enpresetatik kanpo. Baina horretaz aparte, bai falta da erregulazio bat kasetarien segurtasuna bermatzeko. Adibidez, badago UNESCO agenda bat markatzen, orain 10 urte diseinatu eta momentu honetan eguneratzen dabilen agenda bat. Pues claro, azken 10 urteetan era asko aldatu delako eta fenomeno berriak orain aipatzen zaudeten fenomeno berriak daudelako. Eta elkarte horiek badaude gomendioak lusatzen, zerbitzuak eskaintzen, eskuliburuak argitaratzen, pues babes sistemekin mugikorretarako edo kontutan izan beharrekoak informazioak deskargatu edo bidaltzerakoan. Egia da, ziberatakeak zoritzarrez egun oso ohikoak direla eta ez bakarrik kasetaritza munduan. Seguru entzulen artean ere ezagunak ingo zaizkiela, haien enpresetan egindako ziberatakeren bat, sistema informatikoak blokeatuz, edo ziberestafak, enpresako korreak falsifikatuz faktura kobratu alizateko, eta beste hainbat eta hainbat kasu.
Leire, gaur ez dakit oso panorama baikorra uzten dugun, baina ziur mendik eta 3 astera izango nuke berriro bat egiten dugunean beste aldarte batekin utzeko ditugu lantzuleak. Leire Iturregi, eskerrik asko.
Saiatuko gara, optimista norten eskerrik asko, Laia.
Gaur.